Er det flere som klare? Så herlig. Oi, det var nydelig. Takk for den responsen. Jeg hørte nylig en forkynnerkollega fortelle meg følgende lille historie her forleden. Det var noen kjente av ham som hadde vært vittne til omtrent som følger. Det var på en flyplass i Amerika, og to lutherske prester skulle ut og fly. Og de hadde kommet ombord, og de hadde satt seg ned i flyet, og så var det slik at flyvertinnen, hun var litt interessert i disse to som skilte seg noe ut. De var nemlig kledd i uniform, altså med en slags presteskjorte og den hvite snippen, vet du. Og det gjorde henne nysgjerrig. Så hun henvendte seg til dem og spurte, «Who are you? Hvem er dere?» «Oh», sa de, «we are Lutheran priests», «vi er lutherske prester», svarte de. «Oh», svarte hun. «Yes, ja», sier de. «Have you heard of Martin Luther?» «Har du hørt om Martin Luther?» «No», she said. «But I'm a Catholic», sa hun. «Jeg er en katolikk», sa hun. «Har dere hørt om Jesus Kristus?» Og etter flyturen, da de var kommet ut av fly og inn i ankomstsalen, så ser flyvertinnen disse to prestene i det de beveger seg mot utgangen fra terminalen der. Og så vinker hun til dem, og så roper hun på tvers av hangaren der, «Don't forget about Jesus Christ!» Ja. Så det er bra, vet du. Jeg lurer litt på hva disse to prestene tenkte og sa til de andre etter det. Men vet, hvem av oss hadde trodd at det måtte en katolikk til for å holde oss liksom inn på det sentrale og fokusere på Jesus Kristus, va? Men det kan jo være godt å bli minnet på. Ja, for det er ofte slik at vi blir ofte opptatt med kanskje noe annet enn det sentrale. At når vi skulle liksom ha et fokus på hovedsaken og hovedpersonen, så blir vi ofte fokusert kanskje på noe av det som er på siden. Og det som er kanskje mindre viktig. Og du vet at ofte som kristen så er det veldig lett å flytte fokus ifra Jesus Kristus. Det har ikke noe med at de var lutherske prester å gjøre det. Det har noe med den menneskelige natur som ofte er slik at den vender seg mot seg selv og ser på seg selv og ser på sitt eget. Er det noen som kjenner seg igjen det? For det er slik at hvis jeg peker på deg, vet du, så peker jeg med tre fingre på meg selv. Det ligger liksom noe i vår natur. Vi ser ofte på oss selv, hvordan vi kan strekke til, hvordan vi kan løse ting. Og så mister vi kanskje det blikket og det fokuset som vi skulle hatt på Jesus og på Faderen. Blikket faller ned liksom rett foran oss. Vi blir menneskefokuserte i stedet for å løfte blikket mot ham. Peter, han var jo sånn som oss. Når han gikk der på vannet, han gikk jo på vannet, det er jo fantastisk i seg selv, så var det slik at han så på Jesus, han begynte bra, men så falt blikket ned. På bølgene, på det mørke vannet, på muligheten for å synke, han gikk jo liksom på vannet. Og når han så på seg selv, så på sitt eget, så på omstendighetene, ja, så begynte han å synke. Og da var løsningen å flytte blikket opp, feste blikket sitt på Jesus, og så ta Jesu hånd igjen. Og så står det så fantastisk at de gikk sammen tilbake til båten. Dere, jeg har fått noe på hjertet i dag. Og for å være helt ærlig, jeg trenger din forbønn for å få det ut. For jeg stoler virkelig ikke på de notatene jeg har. Men jeg trenger liksom bare å få dele hjertet mitt fritt ut i dag. Av noe av det som jeg kjenner Gud la på meg. Og som jeg har lyst til å prøve å komme igjennom og dele med deg. I dag har jeg rett og slett satt som tema, Guds ord og min respons. Guds ord og min respons. Det er slik at i høst, flere søndager i høst, før vi gikk inn i en månedstid her med tema Hjerte for Karismakirken, så har vi delt mye om Guds ord og Guds ords betydning. Og det å fokusere på Guds levende ord, det er så viktig for oss, for å kunne flytte blikket og holde blikket på ham. Og når vi holder blikket på ham, det da nøkkelen ligger der til å kunne seire i livet, til å kunne få vokse med ham, til å kunne få lov til å leve et liv i Guds velsignelse og i en stabilitet og i hans kraft og den hellige ånds kraft. Nøkkelen til det ligger i Guds ord. Så jeg skal prøve å utfordre deg til å reflektere litt på hva sier Gud om deg, og hva sier du om deg selv? Altså, hva sier Guds ord om deg, og hva din respons på det, hva Guds ord sier? Våger du å ta det inn og leve på det, eller blir det sånn at blikket faller ned, og så du ser mye på deg selv, og så lever du i egen kraft? Nei, Gud inviterer oss til å leve på det fundamentet som Guds ord er og skal være for våre liv. Løsningen for et menneske er aldri å bli selvsentrert og selvfokusert og se på ting rundt oss. Men å åpne opp for Guds levende ord og den hellige ånd, slik at han kan få virke og overbevise og levendegjøre sitt ord i våre liv. Vet du hva? I dag skal jeg rett og slett ta utgangspunkt i et ord i Salmenes bok. En herlig salme. Salme 33. Har du Bibelen med, så slå opp i salme 33. Salme 33. For deg som ikke er en så garvende bibelleser, så kan du slå opp sånn cirka midt i Bibelen. Der har du Salmenes bok. Veldig lett å ta utgangspunkt i det. Salme 33 og fra vers 1. Rop av fryd for Herren, dere rettferdige. Dere, i dag skal vi gjøre noe spesielt når vi skal lese denne salmen her. Vi skal stoppe et par ganger underveis, og så skal vi spørre høyt, hvorfor det? Er du med på det? Så når jeg sier, og vi spør, og da sier alle sammen, hvorfor det? Vi prøver en gang til, og vi spør,
hvorfor det?
Ja, da prøver vi. Jeg begynner fra begynnelsen igjen. Rop av fryd for Herren, dere rettferdige, og jeg spør, hvilket spørsmål. Og så kommer svaret. Det er rett at de oppriktige synger lovsang. Pris Herren til lyre, spill for ham på tistrenget harpe. Syng en ny sang for ham, spill vakkert og rop med jubel. Og vi spør. For Herrens ord er sant. Derfor. For Herrens ord er sant. Alt han gjør, kan en stole på. Derfor. Herrens ord er sant. Alt han gjør, kan en stole på. Han elsker rettferdighet og rett. Jorden er full av hans godhet. Ved Herrens ord ble himmelen skapt. Hele himmelens hær ved pusten fra hans munn. Han samlet havets vann som i et kar, la havets dyp i forråd. Hele verden må frykte Herren, alle som bor på jorden må skjelve for ham. Han talte, og det skjedde. Han befalte, og det sto der. Hvilken Gud vi har. Hvilken Gud vi har. Hvorfor er det at den rettferdige bryter ut i jubel og roper høyt med fryd? Fordi Herrens ord er sant. Herrens ord er sant. Ja, det er ikke dyp teologi her, men det er så grunnleggende. Alt han gjør, kan en stole på. Wow. Og hvem er det handler om? Jo, det handler om den Gud som skapte himmelen ved sitt ord. Det er han vi snakker om. Det er han som skapte himmelens hær, englenes myriader, ved pusten fra hans munn. Han er det vi snakker om. Vi snakker om han som samlet havets vann, som i et kar. Og himmelens dyp, havets dyp, i forråd. Han er det vi snakker om. Og så sier salmisten videre, hele verden må frykte Herren. Det handler ikke om å være redd ham. Det handler om å lære å kjenne hvem Gud er. Og utifra det ha en lengsel etter å lære å kjenne ham best. Det er det som er Guds frykt, sann Guds frykt. Det er å ha et ønske, ett begär, en inre motivation efter att lära och känna Gud bäst. Han talte. Gud, han talte och det skedde. Vi är liksom tillbaka i första Mosebok när Gud skapade himmel och jord. Han talte och det skedde. Vad talte han? Han talte Jesus. Han talte Jesus. Jesus var till stede i skapelsen. Faderns son och den helige ande. Gud far, Guds son och Gud den helige ande. De var alla till stede i skapelsen. Gud talte, han talte ordet, han sände sonen ut. Och det blev slik han talte. Jorden blev till. Till och med människa blev skapt. Ved hans ord, ved hans mun, han talte. Och det blev slik. Och därför står det här. Han talte och det skedde. Han befalte och det stod där. Vilken Gud vi har. Vilken Gud vi har. Guds ord. Det är det första jag lyst att säga idag. Punkt 1. Guds ord är sant. Bibeln är Guds ord. Det innehåller inte bara Guds ord, men Bibeln är Guds ord. Den boken här, vänner, den är akkurat slik som Gud själv vill ha den. Han som står bak sitt ord, han som har talat ordet som är sannhet, han som sände sin son Jesus Kristus och modellerade Gud, vem Gud är. Jesus säger, den som har sett mig har sett sonen. Vi sa det här, vi snackat någon av oss här en stund, bland annat Vigdis, så var jag med på det samma. Det står så mycket i den här Bibeln som är vanskligt att förstå. Är det någon som har läst det? Ja, särskilt när du, speciellt i Gamla testamentet, det är så mycket i Bibeln som är vanskligt att förstå. För vanskligt att få grepp på och det modellerar ett gudsbild som är liksom nästan liksom främmed för oss. Men Jesus säger, den som har sett mig har sett Fadern. Därför så läser vi om Jesus. För Jesus är det som är det sanna bilden av vem Gud är. Han är nådens Gud som står fram i en ny pakt, i en ny tid, i nådens tid. Och förkynner nådens evangelium genom sin son Jesus Kristus. Det är den Gud som vi må ha långt framme i vår bevissthet när vi också läser i det gamla testamentet. Men likväl så är hela Bibeln Guds ord. Hela Bibeln är Guds ord. Och Jesus, han trodde på Bibeln. Är inte det lite fint då? Att Jesus trodde på Bibeln. Att det inte bara är du och mig, men till och med Jesus trodde på Bibeln. Och jag är så enkel i min tanke att okej, hvis Jesus trodde på Bibeln, ja men då tror jag också på den. Halleluja. Jesus trodde på Bibeln. <laughs> 10% av allt det Jesus sa, som det är skrevet om, av det Jesus sa. 10% är direkta citater ifrån det gamla testamentet. Jesus, han gick god också för det gamla testamentet. Och så gick Jesus också utifrån att vart eneste ord i skriften var viktigt. Vi snackar om Jesus här. Vi snackar inte om en teolog ett eller annat sted. Vi snackar om Jesus Kristus, vår Herre. Han mente att vart eneste ord i skriften var viktigt. Därför så står det i Matteus kapitel 5, vers 18. Matteus 5, 18. Och jag citerar det för dig. Sannligen säger dere, för himmel och jord förgår, skall icke den minste bokstav eller en prick i loven förgå. För allt är skedd. Jesus, han trodde på det som var skrevet. Han trodde på uppfyllelsen av det som stod där. Det profetiska ord. Jesus trodde på det. Och då är jag igen så enkelt. Okej, hvis Jesus mente det var viktigt. Ja, men då menar jag det är viktigt. Vem skulle jag vara som skulle fortälla och sortera ut vad som var viktigt och mindre viktigt? Hvis Jesus gick god för det, ja, men då kan ju jag gå god för det. Så bra, är det inte det? Så jag prövar att skapa en tro på ordet här för du skönner. Hvis vi ska möta realiteterna och behoven i vår tid, och dit kommer jag ganska snart. Då måste vi verkligen vara funderat och bevisst om att Guds ord, det är lösningen. Det är lösningen. Vi snackade om här, Guds ord är sant. Jesus, han snackade också om Adam och Eva som historiska personer. Han omtaler dem som historiske personer. Ikke bare Adam og Eva. Og, men det vel en selvfølge. Ja, det ikke alle som mener en selvfølge. Ja, Adam og Eva skapelsen 6000 år og så videre. Ja, men det vel... Kan vi tro på det? Ikke det litt sånn mytisk stoff? Ikke det... Det mange som sier at det det. Jeg tror ikke det. Jeg tror det som Jesus sa. Han sa, han omtalte Adam og Eva som historiske personer. De har levd. Det viktig. Abel, deres sønn, han var en historisk person, blir omtalt av Jesus. Noah og arken, 100 år, bygger en båt på land, ikke sant? Jesus omtaler Noah. Han går god for den historien der. Han går god for Lot, og Lots hustru og deres døtre når de flykter ut fra Sodoma og Gomorra. Han omtaler det. Han omtaler dronningen av Saba, som besøkte Salomo og ble slått av den prakten som hun møtte i Salomos kongerike. Jesus omtaler dronningen av Saba som en historisk person. Og enda mer, nå blir vi virkelig utfordret her. Jesus omtaler Jona i storfiskens mage som et historisk faktum. Jesus! Jeg kjente jeg måtte gå liksom en ekstra runde med meg selv, at Jesus, han gikk god for det. At det var en mann som var inne i en stor fisk sin buk i 3 dager og 3 netter. Og at det virkelig skjedde. Du skjønner, du og jeg, vet du, som har gått i kirka så lenge, vi har blitt litt sånn der blåst oppi her. Så vi tenker ikke igjennom disse tingene skikkelig. Men jeg ble virkelig utfordret på, tror jeg virkelig at det skjedde? Og så kjenner jeg, hvordan kan et menneske leve i en fisk, liksom, i 3 dager? Og så blir spyttet ut på land. Hallo, du må vel si det litt utfordrende. Det bare så åndelig alle sammen, dere. Det er liksom ikke noe problem med noe. Ja, du, jeg har ikke noe problem med noe jeg heller. Men jeg bare kjenner at jeg ønsker virkelig å tro at det som Bibelen sier er sant. For hvis det virkelig er substans og kraft i det ordet sier, så kommer det til å få enorme konsekvenser. Så jeg tror, jeg har bestemt meg for å tro som Jesus, at Jesus, hvis du trodde at Noah ble slukt av en stor fisk og levde der i 3 dager, så ble spyttet ut av fiskens buk og skulle gå til Ninive for å forkynne omvendelsens budskap, ja, men da tror jeg det også. Halleluja. Amen. Og jeg håper denne talen her når langt inn i de liberalteologiske rekker, for å si det sånn. For jeg tror at dette er et budskap som Norge trenger. Det er at Bibelen er Guds ord. Bibelen er Guds ord. Det bare inneholder ikke Guds ord, men Bibelen er Guds ord. De tror at det Bibelen slår fast, det er sant. Det er sannhet. Og vi leste i Salme 33 at den troende, den rettferdige jubler, fordi Herrens ord er sant. Alt han gjør kan man stole på. Halleluja. Kan jeg si det? Takk og lov. Og så gjelder det å komme videre da. Jeg kjenner at jeg går nesten i det spor her nå. Men videre, det er Paulus trodde at Bibelen var Guds ord. Paulus gikk god, vet du, for Guds ord. Apostels gjerninger, kapittel 24, vers 14, skal jeg sitere for det her. Apostels gjerninger, 24, 14. Men en ting tilstår jeg. Altså her står Paulus innenfor Agrippa, herskeren. Og han står til rette for evangeliet han har forkynt. Og så står han innenfor kong Agrippa, og så sier han, «Jeg dyrker fedrenes Gud ved å følge veien.» Det var det de ble kalt de første som fulgte Jesus. De ble kalt de som følger veien. Og så sier han videre her, «Som de kaller en sektlære.» Du skjønner, de første troende de var under angrep. Fra jøder, på alle hold så var de under angrep, og ble stemplet som sekt, som en sekt, de som følger veien. Men du skjønner, det var noe med de som fulgte veien. Og så sier han videre, «For jeg tror alt som er skrevet i loven og profetene», sier Paulus. Han trodde på det som står i denne boka her. Han trodde på det, og han levde det. Så vi har slått fast, Jesus trodde det, Paulus trodde det. Vet du hva? Hvis vi virkelig skal tro at det ordet her, ikke boka i seg selv, men innholdet i denne boka her, det budskapet som denne boka her bærer, det budskapet som er født og blåst inn ved den hellige ånd i denne skriften her. Hvis det virkelig har kraft til å forvandle menneskers liv, ja, men da må vi tro på det som står her. For Guds ord, det skaper Og det forvandler, for Guds ord, det ikke bare et fint ord, men det et ord som virksomt. Ved Herrens ord ble himmel skapt. Ved Herrens ord ble himmel, hva står det for noe her? Himlenes hær til ved pusten fra hans munn. Altså ordet var virksomt, og Jesus ble talt ut, så forvandlet det menneskers liv. Da Jesus ble talt ut, så ikke bare forvandlet, det skapte himmel og jord først. Og så, gjennom Jesus Kristus, når han gikk her på jorda, så forvandlet det ordet menneskenes liv. I begynnelsen var ordet, sier Johannes. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Ordet var Gud. Jesus, han var det ordet. Jesus var det levende logos, det levende ordet som ble talt. Og du vet at mennesker som trodde på Jesus, vet du, de ble mektig berørt, for å si det mildt. I Lukas 7:7 så leser vi om en romersk offiser, du bør ikke slå det opp. Han var romersk offiser, han hadde en tjener som var så kjær for ham. Og nå var denne her tjeneren dødssyk. Og så har han hørt om Jesus, og så føler han ikke at han selv verdig, han romer og sånn, så han føler ikke seg selv verdig til å komme til Jesus, så han sender noen av de eldste, iblant jødene, til Jesus med bud. Og så sier han, min tjener syk, og folket sier, du bør absolutt gripe inn her nå og gjøre noe for denne romerske offiseren, fordi at han virkelig en venn av vårt folk, han har bygd synagogen vår. Jeg mener, det noen som virkelig fortjener her og opplever liksom at noe skjer? Fortjener han, så det denne romerske offiseren her. Og så Jesus han sier, ja, men da skal jeg skal bli med dere. Men så sier den romerske offiseren at, nei du, jeg ikke verdig til at du kommer i mitt hus. Men så sier han, si bare et ord. Si bare et ord, så blir min tjener reddet. Og Jesus han roser den romerske offiseren, for han sier i hele det jødiske Israel, de som jeg kom til, først og fremst, har jeg ikke funnet en slik tro som det her. Men det måtte jeg altså finne hos romerne. Og så roser han den romerske offiseren for hans tro på hans ord. Og fra samme stund som Jesus talte det ordet, hva skjedde? Jo, hans tjener ble frisk. Gå hjem til ditt hus, din tjener frisk. Og hør den samme mirakuløse kraften som reiste denne tjeneren opp ved den romerske soldaten og offiserens ord. Det samme ordet levende og virkekraftig i dag. Hvis vi tror på autoriteten og kraften i Guds ord. Takk og lov. Guds ord nemlig, sett det fri. Og det det siste jeg har lyst til å dele med deg denne formiddagen her. For i dag, som på Jesu tid, så ble mennesker rammet av alle mulige slags plager. Vi leser om mennesker som var syke. Vi leser om mennesker som var plaget av demoner, av psykiske problemer, av forskjellige typer sykdommer som gikk både på kroppslige ting og på ting som gikk i sjelen og på det mentale. Jesus møtte alle slags typer lidelse. Blinde, døve, halte, lamme. Alle mulige slags lidelser. Og hva er det Jesus gjorde for noe i møte med det? Han var aldri den som stod der og sa, beklager, dette for mye. Jeg kan ikke gjøre noe med det her. Beklager. Du skjønner, den kraften som jeg har fått, den går akkurat bare så langt, så jeg kan ta noen syke og noen feber og litt sånne ting, men lamme og døve, nei, det går ikke. Ingenting satte grenser for Jesus. Han kunne røre ved alle plager. Han kunne røre ved alle sykdommer. Han kunne røre ved alle demonbesatte. Han kunne snakke til demonene, og de måtte fly fra ham. Han kunne tale inn i menneskers liv, og de ble satt fri. Jesus forandret menneskers liv. Og han den samme i dag. For Bibelen sier han i går, og i dag det samme ja til evig tid. Han uforanderlig. Jesus vår Herre. Han vår frelser. Han den som setter mennesket fri. Så vi bringer godt budskap. Og du skjønner at hele den troen og vår frimodighet, den baserer seg på at vi bygger vårt liv på hans ord. For det her kilden her. Det her kraften her. Kraften sitter ikke i deg, kraften sitter i ordet. Så når du kommer opp på siden av ordet, og Guds ord og ditt ord får lov til å samstemme, og det en samklang mellom det, så begynner ordet å fungere. For du skjønner, ordet ikke sendt for å fortelle hvem du men ordet sendt for å fortelle hvem Jesus For vi tjenere for hans ord. Vi tjenere for det budskap han har gitt oss å forkynne. Så vi sendebud i Kristi sted. Og vi formaner verden, la dere forsone med Gud. Altså, kom i rette med din Gud. Vi bærer godt budskap, vi inviterer mennesker til å få møte Jesus Kristus. Og når i det møte i den sendelsen der trenger vi også mer enn bare at det noen menneskelige ord. Vi trenger at det ordet som vi taler fullt av Guds kraft. At kraft går ut ifra våre liv fordi vi taler som Guds ord. Ok. Hvor skal vi hen nå? Jo, la meg bare være veldig konkret. Nei. Vet du hva? Og la oss bare ta noe skikkelig. Ja, du spent nå? Jeg spent selv, ja. La oss ta noe skikkelig vanskelig noen av dere. En av de fremste utfordringene som samfunnet vårt har i dag, og som jeg tror at menigheten med sitt budskap et svar på. Hva det? Det tar vi neste gang. Neida. Jo, ifølge de som vet det her, helsevesenet, ifølge psykologer og psykiatere, så går det på menneskets følelse av skyld og skam. En vertslig psykolog, takk Gud for psykologer, det utrolig mye bra der. Hva det? Fordi det de gjør, det rett og slett bare å beskrive og prøve å forklare hvordan mennesket fungerer. Så en psykolog, det det han gjør, han forklarer mennesket hvordan det satt sammen, hvordan det fungerer. Så en psykolog, han ønsker virkelig å være med å hjelpe, så jeg prøver ikke å snakke imot psykologer og psykologi her. Ikke det hele tatt. Men du skjønner det at en vertslig psykologi tror ikke på skam eller skyld. Så hvis et menneske kommer og sier at jeg bærer på sånn skyld, så vil en vertslig psykolog si at ja, men det bare noe du innbiller deg. Det ikke virkelig. Og det skal liksom være med å sette mennesket fri. Det gjør jo ikke det. Fordi at skyld og skam, selv om ikke psykologer på en måte regner med det, jeg snakker ikke om alle psykologer, men vertslige psykologer, så det noe som kan binde mennesker så kolossalt. Og det viser seg at på forskjellige nivåer så skyld og skam noe av det som virkelig presser på vår tid. Og som mange, mange mennesker slaver og bundet av. De bundet av skyld og skam. Skyld og skam. Ja, har vi noe å komme med da, hvis ikke psykologene klarer det? Det det vi har, vet du. Det det vi har. Og vi har gode nyheter, godt budskap å komme med. Hva skam for noe? Jo, hva skyld og skam? La oss bare si litt om det. Fordi at skyld og skam, for det første, det kan være noe du arver. Det kan være et mønster som du kan arve fra dine foreldre, dine besteforeldre. Og den type skyld og den type skam, den kan være så tung, og den kan være så virkelig at den kan ligge over en familie som en forbannelse. For akkurat som den går fra slektsledd til slektsledd til slektsledd. Og det ikke alle som vet helt hva det dreier seg om, eller har satt ord på det, men det bare rir familien. En udefinert skyld og skam. Og hvorfor? For du skjønner at det ikke sånn at når mormor dør, så det ikke bare nødvendigvis kakeoppskrifter du arver. Eller broderte duker. Eller et hytte og hus etter hvert. Men det kan også være mors strenge leveregler. Det kan være fars eksplosive sinne. Det kan være skammen over en mørk familiehemmelighet eller bestefarens dømmende, harde gudsbilde. Det ikke sikkert man tenker engang på at man driver og viderefører en arv fra fedrene. hvis man ikke på en måte identifiserer det og sier at dette tar jeg et oppgjør med. Dette vil jeg ikke ha lenger. Dette. Men hvis det bare får lov til å eksistere der, på en måte i skya, så kan det være med å bringe udefinert skyld og skam over menneskers liv. Ofte er det slik at de følelsene som foreldre ikke klarer å forholde seg til, blir barna bærere av på en eller annen måte, sier mennesker som har peiling på det. Arv kan, eller skam og skyld kan arves. For det andre, barn som opplever ondskap fra voksne, bærer også ofte på skyld og skam. For det er slik at barn som blir på en eller annen måte begått overgrep med av voksne, de tar ofte skylden for den ondskapen som ble gjort mot dem på seg selv. Selv om det var ikke dem, det var de andre. Det var de voksne, men likevel så tar barna skylden. Og hvorfor er det sånn? Fordi de voksne er barnas eneste trygghet, og barna må fastholde at den voksne er god, og dermed plasserer barna ondskapen hos seg selv. Og så tenker de, det er jo min skyld. Og når voksne, eller når barna vokser opp med det her, så går det å bære på en skyld og bære på en skam. Inntil noen hjelper dem å bli løst fra det. Skammen har ikke alltid fått ord, men den preger reaksjoner, handlinger og væremåte. Og for det tredje, skam og skyld. Det finnes mildere former av det her. At det er noe ved meg som ikke går an å elske. Knyttet til kroppen, til følelser, til behov, til personlighet, så går man, ja, men jeg fortjener ikke å elskes, eller den delen av meg fortjener ikke, jeg skammer meg over det. Jeg bærer skyld over det. Jeg tror profeten Esra i kapittel 9 og vers 6 setter ord på denne skylden og skammen som mange, mange mennesker går med. Profeten sier på vegne av folket, min Gud, jeg skammer meg og skjemmes over å løfte ansiktet mot deg, min Gud. For våre synder er så mange at de har vokst oss over hodet. Og vår skyld er så stor at den når himmelen. Et menneske som virkelig er, og som kjemper med skyld og med skam, kjenner det på den måten der. Har det på den måten der. Jeg fortjener ikke. Jeg er ikke verdig. Jeg bærer skam. Og min skyld. Og så var det kanskje bare løgn. Men det hjelper ikke hvis ikke du blir satt fri. Ordspråkene 21, vers 8 sier, skyldtynget mann går krokete veier. Hvor mange mennesker er det ikke som går krokete veier? De bærer på skyld. De møter ting i livet hele tiden som blir som sånne hindringer, fjell, som gjør at man går rundt dem, og så får man en lang vei å gå. Skyldtynget mann går krokete veier, men de rene går rett fram. Hva er budskapet, venner? Hva er det som Gud har gitt sin menighet, som psykologene ikke tror på og ikke har? Forsoningen. Jesu forsoning. Guds levende ord, Guds levende vitnesbyrd om at han har forsonet verden med seg selv. Han tilregner ikke mennesker deres overtredelser. Gud har forsonet seg selv i Kristus Jesus. Gud var i Kristus og forsonte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser. Det er det gode budskapet vi har. Og hva er det profeten sier i Jesaja 53, vers 6? Vi for alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei, men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Ramme ham. Hvorfor er det så viktig for meg å tro at Guds ord er Guds ord? Ja, for hvis ikke det gjelder det andre, hvis ikke det gjelder det her, hvordan kan jeg da vite at det gjelder det andre? Altså, hvordan kan jeg tro på noe av Guds ord hvis ikke jeg tror kan tro på alt? Hvordan kan jeg tro på det budskapet her? Av det budskapet som setter mennesket fri fra skyld og skam? Hvis ikke jeg kan tro at alt det Gud sier her, det står han bak. Nå skal det forstås og indeles på rett måte, sier Bibelen. Og du vet at det som er vanskelig å forstå, det opplyses av de klare skriftstedene som forteller oss hvordan det skal forstås og videre. Men du skjønner, nå er vi inne på sentrum og kjernen som hele Guds ord og evangeliet skal forstås utifra, nemlig Jesu forsoning. At Jesus kom stedfortredende og betalte for vår synd og vår skyld og vår skam. Og derfor så har vi godt budskap. Du og jeg har godt budskap til verden. Men ikke bare til verden, også til Guds menighet. Så kanskje jeg snakker til noen i dag som går med skyld, som går med skam, som opplevde noen ting, noen gjorde noe, noen sa noen ting. Du vokste opp i en familie som et eller annet. Og så bærer du på noe, en skyld, en skam. Jeg har gode nyheter til deg. Forbannelsen, sier Bibelen, kan gjelde i 3 og 4 slektsledd. Herrens velsignelse gjelder 1000. Du skjønner, når vi tar imot Jesus Kristus, så tar vi imot kraften i forsoningen. Den kraften, det Jesu blod som renser all synd, all skyld, all skam. Så følelsen av skyld, følelsen av skam, kan Jesus løfte bort. Så når vi tror og tar imot det Jesus gjorde for oss på Golgata, så løfter han byrden av. Ja, hvordan kan det gå an? Ja, men han gjør det, skjønner du. Han gjør det. Han inviterer deg til å ta imot. Han inviterer deg til å legge dine byrder på ham. Han inviterer deg til å legge det ned for hans kors. Og la den hellige ånd få lov til å åpenbare kraften i forsoningen. For du skjønner, kraften i forsoningen er virkelig. Det er Gud som kommer med sin kraft og renser deg helt igjennom. I Kolosserbrevet, nå mot slutten her. Bare spill litt, kjære bror. Vi skal gå inn for landing her. Kolosserbrevet kapittel 2 forteller om et gjeldsbrev. Kolosserbrevet kapittel 2. I gjeldsbrevet står det var loven. Det var det som fordømte. Det var det som holdt mennesket nede. Det var det som gjorde at mennesket ikke opplevde seg verdig innenfor Gud. Kolosserbrevet kapittel 2. Og så står det her. Vers 14. Gjeldsbrevet mot oss slettet han. Gjeldsbrevet mot oss slettet han. Kanskje det er slik at du går med en følelse at du står i gjeld til noen. Den gjelden kan godt være skyld og skam. Det er en gjeld der som du kjenner er uoppgjort. Det er gode nyheter til deg. Gjeldsbrevet tok ham. Vers 14. Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud. Han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Han avkledde, eller kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset. Det var noe som skjedde med Jesus på korset. Hvor han stedfortredende hang der for din og min skyld. For vår skam, for vår smerte, for vår skyld hang han der. For våre syndere hang han der. Og det er det budskapet som vi har til deg. Det er det budskapet som vi har til verden. Uansett hva det måtte være, du kjenner du er låst i å slite med, så er han der med sin kraft for å sette mennesket fri. Og det budskapet er det budskapet som du også kan få lov til å ta med til mennesket og si, det var en mann som hang på det midterste korset. Han tok din skyld. Han tok din skam. Du kan få lov til å stå opp som et nytt menneske. Som en ny person, ikledd Kristus Jesus, og får lov til å leve i den friheten som Gud har født deg inn i. Og så er det slik at når du blir satt fri, så begynner du å tenke, ja, men hva med de som påførte meg disse tingene? Plutselig så ser du ting, og så kan det bli problematisk også. Hør, hva gjør du da? Jo, da tar du også med mor og far, eller hvem det måtte være, som forvoldte noe mot deg, som gjorde noe mot deg, som du kjenner, det her er jo årsaken til smerten. Det er jo årsaken til skammen jeg bærer på. Det kan være ting du påførte deg selv også. Men hvis det er ting i din slekt, ting i ditt, som er påført deg, og som du er offer for, hva gjør du? Jo, du bringer disse menneskene, ikke fysisk, men bring deres navn inn for Jesus. Inn i forsoningen. Legg dem fram for Jesus. Og så ber du Herren om å ta, altså inn for Herren da, så ber du om tilgivelse på deres vegne. La tilgivelse få lov til å gå over deres liv. Kjenn at du kan være fri. Tilgi din mor og din far. Tilgi din onkel, tilgi din tante, tilgi dem det måtte være i din slekt som forvalte noe mot deg, som bandt deg, som førte skam og skyld over ditt liv. Vanskelig kanskje å gjøre det selv, ja, men gjør det sammen med noen som vet hva det dreier seg om. Og la Guds kraft, den hellige ånds kraft, få lov til å sette deg fri. Du skjønner, Gud unner deg å få lov til å leve i frihet. Det er ikke slik at du skal leve med det. Det er en del sykdommer som vi får høre. Ja, men det her må du bare leve med. Dette er ikke en av de tingene som du skal leve med. Dette er en av disse tingene som Jesus vil sette deg fri fra. Det er kraft i ordet. Det er kraft i Guds ord. Og det er kraft i det som Jesus gjorde på korset. Ikke bare for deg og meg, men for hele verden. Salme 33 sa, rop av fryd for Herren. Det er rettferdige. Det er rett at de oppriktig synger lovsanger. Pris Herren til lyre. Spill for ham på tistrengets harpe. Syng en ny sang for ham. Spill vakkert og rop av jubel. Det er din lovsang det her. Det er din lovsang når han setter deg fri. Det er din lovsang når han tar din skyld og skam. Ja, så skal du få lov til å rope ut. Ja! Da blir det dårlig, skjønner du, selv om Karlsen, når han kom opp på bassenget der, han ble kastet ut i bassenget, vet du, han ble verdensmester i sjakk. Du så det? Og så kom han opp av vannet der, og så ropte han, yes! Ropte han. Det er bare barnemat, skjønner du, i forhold til når Jesus kommer og setter oss virkelig fri. Da er det sus over tingene, skjønner du. Tror du det her? Tar du imot det? Vil du være en budbærer om det her? Du skjønner, det her er budskapet som vi gir til verden. Det er budskapet som gjør at jeg tror at verden, eller at menigheten, kan få være det vertshuset som vi kan få lov til å bringe mennesker til. Slik at de får vin og olje i sine sår. Vin er forsoningen. Olje er den hellige ånd. Når mennesker får bli møtt med olje og vin, så kommer helbredelse inn i livet. Og så blir det satt fri. Og så kan Gud få lov til å gjøre sitt fullkomne verk i deres liv. Skal vi be sammen? Halleluja. Far, skal vi reise oss opp alle sammen også? Så står vi litt innenfor Herren. Det var en glede å få lov til å tale dette budskapet til deg hvis du fulgte oss i dag på web-tv. Så tror vi at Gud har også talt noe inn i ditt liv. Og alt sammen begynner med dette enkle å få lov til å ta imot Jesus og sin frelser. Det er så mange som gjør det så komplisert, men Bibelen sier at det er én vei til Faderen, den går gjennom Jesus Kristus. Ta imot ham som frelser Herre sitt liv, det er begynnelsen og det er nøkkelen til at Gud skal få lov til å sette oss fullstendig fri. Nå vil vi be en kort, enkel bønn med deg som ser oss på web-tv, og vi vil gjerne hjelpe deg med at vi ber, jeg ber foran, og så er vi med deg i forsamlingen her og ber sammen med deg der hjemme.